იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი, შეიყვანე გვარი, გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
გასასვლელი უხილავ ფარდაში ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენ სიქს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ალეკო მურჯიკნელი. ის გერმანიაში სწავლობს მაგდებურგის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე. ოქტომბერში სახელმწიფო გამოცდები აქვს დაგეგმილი, ჩააბარებს ამ გამოცდებს. თბილისში ექიმის დიპლომი უკვე მოპოვებული აქვს, მაგრამ სწავლა გააგრძელა გერმანიაში. კარდიოლოგობას აპირებს, უკვე 5 წელია საქსონია ანჰალტში. აქვე გეტყვით, რომ ფოტოკამერასაც მარჯვედ მოიხმარს, ვისაუბრებთ ასევე ამ თემაზე, რატო უყვარს ფოტოგრაფია, მაგრამ რა თქმა უნდა, თავარი თემა ექიმის პასუხის მიგებლობა, ზოგადად მედიცინა, ექიმის უნარებია. გერმანიაში სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლის თავისებურებები. ჩვენი საუბარი კი დაიწყო იმით, თუ როგორია გამოცდები გერმანიაში, როგორია სახელმწიფო გამოცდები, როცა ადამიანი სამედიცინო ფაკულტეტს ამთავრებს.
პირველ რიგში მინდა მივესალმო ემიგრანტებს, მივესალმო ქართველ მსმენელებს, რომელიც უსმენს და ინტერესებს ეს ინფორმაცია. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, აქ უფრო მეტად პროფესორები და თვითონ გამომცდელები არიან ორიენტირებული იმაზე, შეაფასონ სტუდენტი არა მარტო ერთი კუთხით, ასე ვთქვათ, ხშირად ალბათ გაგიგიათ, რომ საქართველოში თუ ნიჭიერი ხარ, ძალიან ცოტა მეცადინეობა ყოფნის და შეიძლება გადალახოს ბარიერი, მაგრამ აქ არის აღგებული ეს სისტემა შრომაზე. ანუ მარტო ნიჭიერება სამწუხაროდ არ ყოფნის. გერმანიაში არის აგებული შრომაზე, არის აგებული ასევე რაციონალურ ფიქრზე. არ არის დასტამპული კითხვები, რომელიც ჩვენთან სამწუხაროდ ჩემი სწავლის პერიოდში არსებობდა ბილეთების სახით. იმ ბილეთებს მოამზადებდით და უკვე ვიცოდი რა უნდა მომეყოლა. აქ კი სრულიად, ესე ვთქვათ, მთლიანად კითხულობ ინფორმაციას სხვადასხვა სახით. შეიძლება ეს იყოს ციგნები, თვითონ პროფესორები გვაძლევენ ელექტრონულ ვერსიას ამ ინფორმაციის, ასევე დამატებით ჩვენ შეგვიძლია მოვიძიოთ ბიბლიოთეკაში ციგნების სახით. და ამის საფუძველზე შემდეგ შეიძლება პროფესორმა გამოცდაზე დაგისვას კითხვა და არ იცი რა კითხვას დაგისვავს. კიდევ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ არის შეზღუდული დრო. არ აქვს სტუდენტს განსაზღვრული დროს, დაახლოებით 15-20 წუთი, 25 გაგრძელდება. თითოეულ გამოცდაზე შეიძლება იყოს 3-5 წუთი თითო გამოცდელის მიერ და იმ სამხრივ წუთში უნდა ჩაეტიო სტრაფსტრაფი პასუხებით და ყოველ კითხვაზე გაცეთ სწორი პასუხი. საბოლოო ჯამში ფასდება გაცემული პასუხების რაოდენობა და ის პასუხების რაოდენობა, რომელზეც ვერ გაცა სტუდენტმა პასუხი და ჯამდება იქიდან ქულა. ეს ზეპირ გამოცდას რაც შეეხება, ერთი გამოცდა ჩემი გამოცდილებიდან, მე მაინც უცხოელი ვარ, შედარებით დიდი დრო მჭირდება წასაკითხად. თითოეულ ტესტზე წუთნახევარია ჩემს უნივერსიტეტში დრო, ამიტომ წუთნახევარში თითოეულ ტესტი უნდა წავიკითხო და პასუხიც გავცე. ამისათვის შედარებით მეტი დრო მჭირდება, მე საფიქრელად, მე დროშეც საფი ფიქრი არ შემიძლია. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მეორდებოდეს ტესტი წინა წლის, არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ძველი ტესტები, ანუ არ შეიძლება ამის გამეორება. ყოველ სემესტრში, ყოველ წლიურად ხდება განახლებული ტესტების მოწოდება. იმ შემთხვევაში, როდესაც მარტივია სასწავლო პროგრამა, თვითონ სტუდენტები ეუბნებიან პროფესორებს, რომ ეს ცოტა მარტივი იყო, იქნებ შემდეგში შედარებით რაღაც კუთხით გაუმჯობესოთ, რადგან თვითონ ითხოვენ, რომ უკეთესი და უკეთესი მოითხოვონ პროფესორებისგან და უნივერსიტეტისგან. კიდევ განსხვავებული ის არის, რომ ამ ხალხისგან ვერაც ვისწავლე მომწვის უბრალოდ განაჩაბარება, არამედ საუკეთესოდ შესრულება და ესე ვთქვათ იდეალურად გაკეთება. ესე ვთქვათ, ხშირად მე ამ გერმანელებს მე პერფექციონისტებს უწოდებ, რადგან ისინი არა მარტო კარგად, იდეალურად ითხოვენ ყველაფრის გაკეთებას და შესრულებას.
ამ გამოცდის მერე, ხო, რადგან სახელმწიფო გამოცდა, თქვენ გენიჭებათ რაღაცა სტატუსი. თუ შეიძლება იმაზე ლაპარაკი, რას წარმოადგენს ეს მთლიანობაში ეს საბოლოო ეტაპი, რომელიც მიანიჭებს ადამიანს აი იმ სტატუსს? მე არ ვიცი, თუ შეიძლება ამაზეც საინტერესო ამსმენელმა იცოდეს, ვინ იქნებით თქვენ მას მერე, რაც დაამთავრებთ აი მაგდებურგის უნივერსიტეტს?
გერმანიაში ესია, საქართველოსთან შედარებით სამედიცინო ფაკულტეტზე, რაც საქართველოში 6 წელიწადი სწავლობენ, აქ სწავლობენ 5 წელიწადი. 5 წლის შემდეგ მთლიანად ის, რაც მესამე კურსიდან მეხუთე კურსის ჩათვლით ისწავლა სტუდენტმა, დაახლოებით დავითვალენე 34 საგანია. ყველაზე დიდი საგნები ეს არის შინაგანი მედიცინა, ქირურგია, ნევროლოგია და ფარმაკოლოგია, დანარჩენი შედარებით პატარა საგნებია. ხდება ამ ყველა საგნის გამეორება, სწავლა და სამდღიანი წერითი გამოცდით ჩაბარება. ანუ 60%-ია ზღვარი, ეს ზღვარი უნდა გადალახოს ყველა სტუდენტმა, რომ დაამთავროს უნივერსიტეტი და სახელმწიფო გამოცდა ჩააბაროს. ამის შემდეგ, როდესაც სტუდენტი დაამთავრებს, აქვს ერთი წელი გამოსაცდელი პერიოდი, ესე ვთქვათ, ან სამუშაო პერიოდი, როდესაც უკვე მუშაობს ექიმად და ირჩევს სასურველ პროფესიას. მე პირადად ავირჩიე კარდიოლოგია და ნევროლოგია, ეს ორივე პროფესია ძალიან მაინტერესებს და ამერ წლის განმავლობაში მე ექნება შესაძლებლობა ერთი წელი მიმუშაო ამ ორი მიმართულებით. ერთი წლის შემდეგ, მუშაობის შემდეგ, აქვს სტუდენტს შემდეგ სააპრობაციო ზეპირი გამოცდა, რომელიც ესევე რთულია, 4-საათიანი გამოცდა. ამის შემდეგ, როდესაც სტუდენტი ჩააბარებს ერთ წლის ზეპირ გამოცდას, ხდება უკვე აპრობირებული ექიმი და აქვს უფლება ექიმად მუშაობის.
შეუძლია, ვთქვათ, საკუთარი პრაქტიკაც გახსნას და როგორც კერძო ექიმმა იმუშაოს, თუ ეტაპებია საჭირო და ვთქვათ, ჯერ უნდა იმუშაოს საავადმყოფოს სხვების ხელმძღვანელობის ქვეშ?
დიახ, მესმის თქვენი კითხვა. ამისთვის საჭირო არის შემდეგი ეტაპები გაიაროს ექიმმა. როდესაც დაამთავრებს და უკვე აპრობირებული ექიმი გახდება და დამოუკიდებლად ექიმად მუშაობის უფლება ექნება, შემდეგ მოდის საფეხურები, რომელიც თავიდან, ესე ვთქვათ, ექიმი ასისტენტია და შემდეგ ფახარსტი, ანუ ექიმი სპეციალისტი ხდება. ეს დაახლოებით შემდეგ 5 წელი გრძელდება, 5-6 წელი, 7 წელი, იმის მიხედვით რამდენად დაძლევადია ეს პროგრამა და რამდენად შეუძლია შეათავსოს შემდგომი სწავლება მუშაობასთან ერთად. ამის შემდეგ ექიმი სპეციალისტი, როდესაც გახდება, შეუძლია გადაწყვიტოს კონკრეტული მიმართულებით გახდეს ინტერნისტი, ესე ვთქვათ, ოჯახის ექიმი, და რის შედეგადაც შეიძლება დამოუკიდებლად გახსნას თავისი სამუშაო, ესე ვთქვათ, კლინიკა, სადაც დამოუკიდებლად მიიღებს პაციენტებს. ესე ვთქვათ, ეს გარკვეული გამოცდილების შემდეგ გროვდება. რამდენიმე დღის წინ ჩემ მეგობრებთან საუბრობდი და იმათაც აღნიშნეს, რომ ისეთი კლინიკა, რომელიც საკუთარი აქვს ექიმს, ყველა 40 წელს გადაცილებულია და 45 წელს გადაცილებული, იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება უნდა ჰქონდეს ექიმს მიღებული და იმის შედეგად შეიძლება უკვე დამოუკიდებლად პაციენტების მიღება და საკუთარი კლინიკის გახსნა.
We'll be right back.
Ну, შეიძლება თქვენ მისმენთ უხილავ ფარდას დღეს სტუდენტი ყავს სტუმრად ალიკო მურჯიკნელი, რომელიც გერმანიაში სწავლობს მაგდებურგის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე. 5 წელია საქსონია ანჰალტშია. ჩვენს გადაცემაში გამოყენებული მუსიკა ნაწილობრივ მისი სურვილით და მისი რჩევითა გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება საუბარი ალიკო მურჯიკნელთან ამ ძალიან ქართული მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ალკო, როცა გერმანიაში, აი ამ კონკრეტულ უნივერსიტეტში თქვენთან საქსონია-ანჰალტში მიიღებთ ამ სტატუსს, საქართველოში აღიარება როგორ ხდება? თქვენ ავტომატურად შეგიძლიათ საქართველოში ექიმად იმუშაოთ?
როდესაც გერმანიაში დავამთავრებ, მე დავხვდები აპროპირებული ექიმი, როგორც მაქვს გაგებული, უნდა ჩავაბარო ასევე საქართველოში სააპრობაციო კიდევ გამოცდა, დამატებით გამოცდა ეს ჩასაბარებელი და ამის მხოლოდ ამის შემდეგ შემიძლია ექიმად მუშაობა. დანარჩენ შემთხვევაში არანაირი სასწავლო პროგრამა მე აღარ მაქვს გასავლელი და არაფერი დამატებითი კრედიტები მე აღარ მაქვს ჩასაბარებელი, ერთადერთი ბოლო სალიცენზიო გამოცდა მექნება ჩასაბარებელი. საქართველოდან წამოსულები, იგივენაირად ვინ საქართველოდან გერმანიაში წამლენ, ალბათ ჩვენს პროცესს საინტერესებს ცოტა სხვანაირად არის. საქართველოში ვინც დაამთავრებს 6 წლიან უნივერსიტეტს სამწუხაროდ პირდაპირ ექიმად არ შეუძლიათ მუშაობა. მათ უნდა მიიღონ აღიარება უნივერსიტეტისგან და შემდეგ იმის მიხედვით რამდენ კურს უღიარებენ და რომელ საგნებს უღიარებენ მოხდება შესაბამის კურსზე. ეს იქნება მეოთხე, მეხუთე თუ ბოლოს სემესტრი. ეს ინდივიდუალურია კრედიტების მიხედვით. როგორც მე ვნახე, ყოველ სემესტრში ცირეოდენი ცვლილებები არის ჩვენს უნივერსიტეტ დამთავრებულებს შორის, სხვადასხვა რაოდენობით უგროვებათ კრედიტები და იმის მიხედვით ზოგს 4 წელი, ზოგს 4.5 წელიწადი აქვს აღიარებული და შემდეგ გადიან იგივე საფეხურებს, რასაც მე და მხოლოდ ამის შემდეგ დავთ უფლება ექიმად მუშაობის. თუმცაღა იმ ექიმებს, დამწყები ექიმებს, ვისაც სურთ რომ აქ ჩამოვიდნენ რეზიდენტურის დამთავრების შემთხვევაში, შეუძლიათ აიღონ ლიცენზია, სამუშაო უფლება და პირდაპირ შეეძლებათ გერმანიის ნებისმიერ კლინიკაში როგორც ექიმი ასისტენტი იმუშაონ.
არ არის განსხვავება რომელ უნივერსიტეტს დაამთავრებთ და რომელი უნივერსიტეტის საბუთს მოიტანთ, რომ აი ექიმი ვარ, დაამთავრე ესა და ეს უნივერსიტეტი? არ არის მანდ ასე ვთქვათ უნივერსიტეტებს შორის რეიტინგის მიხედვით ზოგიერთის აღიარება და ზოგიერთის ნაკლებად აღიარება. ამას გეკითხებით, იმიტომ რომ ადრე მაგალითად საბჭოთა კავშირის თქვათ მოსკოვის სამედიცინო ერთ-ერთი სამედიცინო ინსტიტუტის კურსდამთავრებულებს ავტომატურად შეეძლოთ. ავტომატურად, ну, პრინციპში ავტომატურად შეეძლოთ მუშაობა, ექიმობა, ექიმად მუშაობა. სხვებს არა. ამაზე როგორ არის? აი თქვენი უნივერსიტეტი რა უფლებებს გაძლევთ?
იგიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო გამოცდა გერმანიაში ყველა ინიშნება ერთ დღეს და ყველა უნივერსიტეტი დამთავრებულისთვის არის ერთი და იგივე. არ აქვს მნიშვნელობა რეიტინგში ეს უნივერსიტეტი რომელ ადგილზეა. შეიძლება 10-ში იყოს, ან 20-ში, მაგრამ საბოლოო ჯამში სახელმწიფო გამოცდა ყველა უნივერსიტეტ დამთავრებულისთვის არის ერთი და იგივე. თუმანეს სახელმწიფო გამოცდა იგივე მაღალი ქულები დამთავრა, როგორც სხვა უნივერსიტეტ დამთავრებულმა სტუდენტმა, შეუძლია რომ იგივე პირობებით ისარგებლოს, როგორც აიერნის დამთავრებულმა ან ბადენ-ვურტემბერგში დამთავრებულმა სტუდენტმა და იმუშაოს სხვა ადგილას. თუმცაღა მაინც არის რაღაცა განსხვავება, შეიძლება კითხოს სამუშაოს მიმღებმა ექიმმა, თუ სად აქვს დამთავრებული სტუდენტს უნივერსიტეტი, მაგრამ გადამწყვეტი როლს ასე თქვათ არ თამაშობს რომელ უნივერსიტეტში დამთავრებს სტუდენტი.
ალბათ. ალბათ თქვენ დანეთ რომ აი კარდიოლოგიაში ვაპირებ ვიმუშაო.
დიახ.
ამაზე მეტის თქმა თუ შეიძლება, ესე იგი, როდის ირჩევს გერმანიაში მომავალი ექიმი თავის კონკრეტულ სპეციალობას, ვიწრო სპეციალობა ჰქვია, ხომ მე მგონი ამას. აი ნახა, თქვენ ახლა უკვე ხართ იქნებით თერაპევტი და მომავალი უკვე გაძლევთ საშუალებას გახდეთ გულის ექიმი, კარდიოლოგი. აი ეს როდის ხდება და როგორ აპირებთ, როგორია თქვენი ამხრივ გეგმები? ვთქვათ, იგივე მაგდებურგში ხდება ესეც თუ არსებობს სხვა სკოლა, სადაც კარდიოლოგია უნდა შეისწავლოთ?
განსხვავებულად, ესე ვთქვათ, პროფესიის არჩევა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ხშირად სტუდენტებს უჭირთ მესამე, მეოთხე, მეხუთე კურსზე გადადიან და უჭირთ გადაწყვეტილება თუ რომელი მიმართულებით დავიდნენ, იმიტომ რომ სწავლის პროცესში სულ სხვანაირად გამოიყურება, მუშაობის პროცესში კიდევ ცოტა სხვანაირად გამოიყურება შემდეგი პროფესიები. რაც შეეხება არჩევას, ჩემ შემთხვევაში ესე მოხდა. მე სხვადასხვა განყოფილებაში ვიმუშავე, იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოში მეოთხე მეხუთე კურსზე ვიყავი და არ ვიყავი ჩამოყალიბებული რა მიმართულებით მინდოდა მუშაობა მომავალში. გარკვეული პერიოდი ვიმუშავდი უროლოგიაში, გარკვეული პერიოდი კარდიოლოგიაში, რაღაცა ეტაპი ვიარენე თერაპიაში, რაღაც ეტაპი ნევროლოგიაში და საბოლოო ჯამში მივხვდი, რომ მე მომეწონა კარდიოლოგია და მინდა ამ მიმართულებით გავაგრძელო. თუმცა ეს არ არის საჭირო იმისათვის, რომ მიიღოს თვით დამწყებმა ექიმმა გადაწყვეტილება თუ რა პროფესია უნდა მომავალ შეუძლია, შეიძლება თავიდანვე იცოდეს და კონდეს იმის უბრალოდ, რომ ეს მინდა და ეს გავაკეთო. რაც შეეხება იმას, რომ როგორ ხდება შემდეგში პროფესიის არჩევა, იმის მიხედვით თუ რისი სურვილი აქვს დამწყებ ექიმს, მიდის იმ განყოფილებაში. ეძებს შეიძლება იყოს მაგდებურგში, შეიძლება იყოს ჰამბურგში ან სხვა ნებისმიერ ქალაქში, თუნდა ეს კარდიოლოგიის მიმართულებით, და მუშაობს უკვე მთლიანად ესე ვთქვათ აპრობირებული ექიმი კარდიოლოგიის მიმართულებით მარტო. მაგრამ ეს არ შემოიფარგლება მარტო კარდიოლოგიის მიმართულებით. გერმანიაში ასევე არის მთლიანად შინაგანი მედიცინა და ვიწრო სპეციალობა მიდის მერე კარდიოლოგია, რომელსაც ყავს შემდეგი მეთვალყურეები: ექიმი, უფროსი ექიმი, სტაციონარის ექიმი, შეფი და ესე ვთქვათ ზემდგომი ექიმი, და ახდენს დამატებით სპეციალიზებას, დამატებით ვაითბილდუნგს, ესე ვთქვათ, რითი საშუალებითაც ხდება პროფესიის მიღება. შემდეგ მე როგორც ვიცი, აქვს სპეციალური ჩამონათვალი, უნდა შეასრულოს ის გეგმა, სიტყვაზე მიიღოს 3000 პაციენტი, გასინჯოს ამ მიმართულებით, 3500 სიტყვაზე უნდა გააკეთოს ეს, 4000 ეს, რაღაც დანიშნულებები აქვს შესასრულებელი, ხოლო ამის შემდეგ მოდის შემდეგი სააპრობაციო გამოცდა და ზეპირი გამოცდის შედეგად უკვე იღებს იმის ლიცენზიას, რომ არის მარტო ვიწრო მიმართულებიდან კარდიოლოგი, ან ნევროლოგი, ან უროლოგი, ან სხვა რომელიმე პროფესიის ექიმი.
საჭირო ყველაა, მაგრამ აი როგორ მოხდა, რატომ გადაწყვიტეთ კარდიოლოგობა, თუ აქვს ამას რაღაცა კონკრეტული? აუ,
უფრო პერსონალური დამოკიდებულება. კი, ეს მის თქვენი კითხვა. კითხვის შინაარსია, უფრო პერსონალური დამოკიდებულება ჩემი. უროლოგია ჩემთვის ცოტა ესეთი არაესთეტიკური სამუშაო იყო და გამიჭირდა ამ პროფესიასთან მუშაობა და ამ პროფესიის არჩევა. აი ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, რომ რამოდენიმე წლის შემდეგ სუბიექტური შეხედულებიდან გამომდინარე მივიღე ეს გადაწყვეტილება, რომ მე მინდა კარდიოლოგია ამ პროფესიაში მუშაობა. უფრო კიდევ განაპირობა ალბათ გარემომ, სადაც მე გავაკეთე პრაქტიკა იმ პერიოდში. ჩემი პროფესორი იყო თამაშა ბურიშვილი, სადაც მე დავდიოდი დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში კლინიკაში და უფრო იმ განემო მითამაშა დიდი როლი იქ თანამშრომლებმა და ხელმძღვანელობამ. ამათ შემაყვარა ეს პროფესია კარდიოლოგია და მიიღო გადაწყვეტილება მომავალშიც, რომ კარდიოლოგიის მიმართულებით გამოგზელებინა სწავლა, როცა დავამთავრებდი უნივერსიტეტს გერმანიაში.
გერმანიაში მოგიწიათ პრაქტიკის გავლა?
კი, გერმანიაში მომიწია პრაქტიკის გავლა. გერმანიაში არის 4 სავალდებულო პრაქტიკა სწავლის პერიოდში, რომელიც ყველა სტუდენტმა აუცილებლად უნდა გაიაროს იმისათვის, რომ სახელმწიფო გამოცდაზე გასვლის უფლება ჰქონდეს. ეს არის 4-ვე არჩევითი. ერთი აუცილებლად უნდა იყოს სასტრაფო, ერთი აუცილებლად უნდა იყოს ოჯახის ექიმი და ორი სტაციონარში, რაც რისი სურვილის მათ ექნებათ, სტუდენტებს ექნებათ. მე პირადად აურჩია ისევ და ისევ კარდიოლოგია გავიარე და დიაბეტოლოგია. დიაბეტოლოგია უფრო ალბათ, იმიტომ რომ მეტი მინდოდა ცოდნოდა ამის შესახებ, დედაჩემს აქვს დიაბეტი და მეტი მინდოდა ამ დაავადებასთან დაავადებაზე მეტი ცოდნოდა, ამიტომ გავაკეთე ამ მიმართულებით კიდევ პრაქტიკა.
ალბათ თქვენ აი პრაქტიკის გავლის დროს უკვე რა თქმა უნდა გქონდათ ურთიერთობა პაციენტებთან, ხო, ადამიანებთან, რომლებსაც რაღაც აქვს. ექიმი როცა მუშაობს უმეტეს დროს ატარებს პაციენტთან, ხო, ასე რაღაც კონკრეტული ადამიანი და ის კონკრეტული პირი მოდის მასთან და ეუბნება აი კონკრეტულად ესა და ეს მტკივა. მაწუხებს. ეს მაინტერესებს, ამაზე თუ ფიქრობს ექიმი აი თქვენს მდგომარეობაში, ზოგადად ექიმების აზრი ხანწუთში არ არის ჩემთვის აქტუალური, თქვენ როგორც მომავალში ასე იმუშავებთ. რამეს ფიქრობთ, რომ სხვანაირად უნდა კეთდებოდეს ეს? ფიქრობთ, რომ ექიმის და პაციენტის ურთიერთობა აი დღევანდელ თანამედროვე მსოფლიოში განსხვავებულად უნდა იგეგმებოდეს, კეთდებოდეს? ექიმების სხვანაირები უნდა იყვნენ პაციენტების მიმართ, თუ დღემდე გავლილი იგზა თვლით, რომ აი კლასიკური სწორი იყო და ასაც აკეთებდნენ, ასე უნდა დარჩეს?
მე პირადად პერსონალურად თვლი და ვცდილობ ხოლმე, რომ პაციენტი როდესაც შემოდის და ან ზოგ შემთხვევაში დაბნეული ან შიში აქვს, მასთან დაამყარო კონტაქტი პირველადი საუბრით და შეუქმნა იმის განწყობილება, რომ ეს დაბნეულობის შიშის და ცუდი შეგრძნება მოუხსნა. ვცდილობ, რომ დაახლოებით 2-3 წუთი რაღაცა თემაზე მას გავესაუბრო და გადავატანინო ყურადღება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს იმის შემდეგში დიაგნოზის დასმისათვის, რომ პაციენტი გაიხსნას და ექიმის მიმართ მთლიანი სრულინდობა გამოიჩინოს. მხოლოდ ამის შემდეგ, როდესაც გძნობს თავს ისე როგორც მეგობართან, ახლობელთან ან ხშირ შემთხვევაში რთულია პაციენტთან მიდგომა ხოლმე, არ ვიცი, არის რაღაც მქონე შემთხვევები, რომ არ იხსნებიან, არ საუბრობენ, მოკლე-მოკლე პასუხებს იძლევიან და ეს ართულებს სწორი მიმართულებით წასვლას. მხოლოდ ამის შემდეგ ვიწყებ ხოლმე პაციენტთან უშუალოდ გამოკვლევის დაწყებას და სწორი დიაგნოზის ან სავარაუდო დიაგნოზის დასმას. ექიმი აუცილებლად უნდა იყოს თბილი. ჩემ შემთხვევაში არის ეს, როდესაც ვატყობ, რომ პაციენტი ბედნიერი გადის ან მივაგენი დაავადებას, ან ვიცი როგორ უკურნალო, ან ვიცი უკვე რომ ბედნიერი სახით გადის, მე ეს შინაგანად მანიჭებს დიდ სიხარულს, რაღაცა ის შინაგანად უფრო მეტ მოტივაციას, რომ აი ვიღაცას მე დავეხმარე და რაღაცა გავაკეთე, თუნდაც ისეთი, რომ მე მას რაღაცაში დავეხმარები და გავხანგრძლივებ სიცოცხლეს.
ხილო პარდას უსმენთ თქვენ, ძიბას მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გრძელდება საუბარი არისო მურჯიკნელთან, ის ექიმია, ამავე დროს მომავალი ექიმი. უკვე ექიმი, იმიტომ რომ თბილისში ექიმის დიპლომი მოპოვებული აქვს, მომავალი იმიტომ რომ ოქტომბერში სახელმწიფო გამოცდები ელოდება, ის მაგდებურგის ოტო ფონ გერიკეს უნივერსიტეტში სწავლობს, მომავალში კარდიოლოგობას აპირებს, უკვე 5 წელია საქსონია ანჰალტშია. ჩვენი საუბარი ექიმის პროფესიას, ექიმის პასუხის მგებლობას, მის უნარებს ეხება. ოდნა მოგვიანებით იმაზეც გემბობ, თუ რატომ მოსწონს ფოტოგრაფია. გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება ჩვენი საუბარი ალგო მურჯიკნელთან. ფიქრობთ, პაციენტს ექიმმა ყველა შემთხვევაში უნდა უთხრას სიმართლე? ერთი ხრი ისეთ რამეს გეკითხებით, მე ესე ტყული ხო არ შეიძლება, ტყული დაუშვებელია, მაგრამ არის ეს, ასე ვთქვათ, პაციენტის უფლება შეიტყოს სიმართლე ყოველთვის თავისი მდგომარეობის შესახებ და როგორ არის ექიმის მხრიდან? აქვს უფლება ექიმს მოატყუოს, აი სწორედ იმ მიზნით, რომ არ შეაშინოს ან არ დააფრთხოს, ან საბოლოო ჯამში მისი მდგომარეობა უარესი არ გახადოს?
ამ შემთხვევაში არ მოქმედებს მარტო ადამიანური ფაქტორი, აქ არის უკვე ესე ვთქვათ სამუშაო ვალდებულება, რაც ყველა ექიმს აკისრია. ფიქრობს მე და მომავალში მეც ესე გავაკეთებდი, როგორც უდი ინფორმაცია წარუნდა იყოს, ვეცდებოდი რომ პაციენტისთვის მეთქვა. მქონია მე ესეთი შემთხვევა და ექიმს უთქვია რომ თქვენ კი ბოქჭის, თქვენ მეტასტაზები გაქვთ აქ და უთქვია ექიმ პაციენტს რომ საკმარისია, უკვე აღარ გააგრძელებთ ხოლმე ყოფნის, უკვე ის რაც გავიგეთ მე ჯერ აღარ მითხრათ, დაატირებულა. ამაზე ცუდი დიაგნოზი, ამაზე ცუდი საშინელების მოსმენა, უკვე ეს უკვე აღარ შეიძლება, მეტი რა უნდა უთხრა ადამიანს, უკვე ბოლო წუთებია ზოგიერთისთვის თავის ცხოვრებაში და კიდევ ესეთ ინფორმაციას ეუბნები. ფიქრობ რომ აქვს უფლება და უნდა იცოდეს და უნდა უთხრა. ამ შემთხვევაში ვალდებულია ექიმი, იმიტომ რომ მომავალში შეიძლება რაღაც თავი დაიზღვიოს, რაღაცა მოხდეს ისეთი რაც არ უნდა მომხდარიყო და ამიტომ როგორ ცუდიც არ უნდა იყოს ეს ინფორმაცია, ვფიქრობ რომ უნდა უთხრას ექიმმა.
ხშირად ექიმები ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ არიან ყოველ შემთხვევაში დასავლეთ ქვეყნებში, საქართველოში როგორ არის მე არ ვიცი, და სტრაფათ უნდა მოიშორონ, აი პირდაპირ ამ სტრეს გაგებით პაციენტი, სტრაფათ უნდა გაარკვიონ რა სჭირს, სტრაფათ უნდა დიაგნოზი დაუდგინონ და უთხრან რა მიიღოს და ეუბნებიან კარგი წადი და ორ კვირაში მოდი, სამ კვირაში მოდი. ეს ხო ესეთი რეალობა ასეთია? როგორ ფიქრობთ, რანაირად უნდა დარჩეს ის თბილი, ან აი ეს აი ამ პრობლემას რა ეშველება?
მე როდესაც ოჯახის ექიმის პრაქტიკა გავაკეთე კერძო კლინიკაში, დაახლოებით ეს ქალი იღებდა დღის განმავლობაში 50-დან 60 პაციენტს. თითო პაციენტისთვის 8 წუთი ჰქონდა გაწერილი, რომ გეგმა შეესრულებინა. თქვენ წარმოიდგინეთ და მე გაოცებული დავრჩი, როდესაც ეს ქალი პარალელურად ავადმყოფის ისტორიას წერდა, მას თვილად ესაუბრებოდა, სწორ დიაგნოზს სვავდა და პაციენტებიც მოდიოდნენ კმაყოფილებით და საჩუქრებით, რაც მე მგონა რომ გერმანიაში ეს არ ხდებოდა. თითქმის ყოველი მეორე პაციენტი მოდიოდა და ეუბნებოდა რომ ძალიან დიდი მადლობა ექიმო, თქვენ მიშველეთ, თქვენ დამეხმარეთ, თქვენ არ ვიცი ძალიან თბილი სიტყვებით, თუმცა ეს მცირეოდენ დროში შესაძლებელია, ალბათ ეს ისევ და ისევ ადამიანზე და სწავლის კულტურაზეა დამოკიდებული. თუ ადამიანი მოწოდებით არის ამ პროფესიის და თუ ატყობს რომ აი სიამოვნებას ანიჭებს ის რომ სხვას ბედნიერებას მოუტანს, ფიქრობ იმ ცირეოდენ დროში შესაძლებელია.
Hey, 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 hey ask the stairway to come back to earth. Skydivers, space jumps, please don't free me. It's longing for love, peace and light everywhere.
Become all the rainbow buddies from the sky. All the tries, all the wise, 3 minutes to earth for you.
როგორ უყურებთ თქვენ აი მედიცინის ზოგად განვითარებას? უნივერსიტეტში რომ შედის, სამედიცინო უნივერსიტეტში რომ შედის ახალგაზრდა, თავიდან რაც უკვე ცნობილია, რაც უკვე გასაგებია, იმას სწავლობს, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე სურვილი ჩაატაროს კვლევა. ითვლება, რომ აი კვლევებს გერმანიის არაერთ უნივერსიტეტში და საუნივერსიტეტო კლინიკაში, ვთქვათ, აფინანსებს და განსაზღვრავს რომელიმე დიდი კონცერნი. და ამითი, ასე ვთქვათ, კვლევა იზღუდება. სხვა სფეროში ნაკლებად ხდება კვლევა სხვა რაღაც მიზეზის გამო, რომ საერთოდ ზოგადად არ არის ფული იგივე შიცის კვლევაში მაგალითად. ამაზე ხო არ გიფიქრიათ? გააქვთ თქვენ სურვილი ჩაებათ მედიცინის განვითარებაში, ანუ კვლევაში, თუ აპირებთ აი პრაქტიკოსი, ნამდვილი პრაქტიკოსი ექიმი იყოთ და ასე ვთქვათ ადამიანებს უშუალოდ, აი ესე კონკრეტულ ადამიანებს დაეხმაროთ?
რა თქმა უნდა, მაქვს ძალიან დიდი სურვილი, მაქვს მომავალში, ოღონდ ჩემი გეგმები უკავშირდება უფრო საქართველოს და საქართველოში შევქნა და გავაკეთო ისეთი რამ, რომ შესაძლებლობა ქონდეს ძალიან ბევრ ქართველს, ქართველ მომავალ ექიმს იმის შესაძლებლობის, რომ საკუთარი თავი განავითაროს, თუნდაც აკადემიური ხარისხით ან პროფესიული ხარისხით. ამ ეტაპზე მე თვითონ ძალიან ბევრი ვისწავლე და მინდა რომ ცირეოდენი პაუზა ავიღოთ, ესე ვთქვათ, დავამთავრო უნივერსიტეტი და პაუზაში გულისხმობ მარტო ვიმუშაო. მაგრამ მომავალში მინდა რომ მეც გარკვეული მონაწილეობა მივიღო და მაინტერესებს მაგალითად რაღაცა კონკრეტული დაავადებები არის, სადაც სიამოვნებით ვიმუშაობდიე, მაგალითად ინსულტი, სადაც აი ამ ეს ბოლო პერიოდია ძალიან ბევრს ფიქრობს, კითხულობ და მაინტერესებს რა პროცესები მიმდინარეობს და რატომ აღარ ხდება შემდეგ ადამიანის გამოკეთებან, რა შეიძლება გააკეთოს, თუნდაც რა შეიძლება შეცვალოს, ან თუ არის შესაძლებელი ადამიანმა რამე გააკეთოს, რომ ოდესაც სხვადასხვა დაავადების მიმართება ადამიანს კონკრეტული ერთი დაავადების მიმართ რაღაცა საუკეთესო გამოსავალი იპოვოს. მაგრამ ალბათ დაახლოებით 4-5 წლის შემდეგ მაქვს სურვილი, რომ ეს კონკრეტულად ვიმუშაო და უფრო ღრმად წავიდე ამ მიმართულებით.
კარდიოლოგიაში აღმოჩენები კეთდება კიდევ თუ იცნობთ ამ ლიტერატურას, იმიტომ რომ იქ ტექნიკა ვითარდება, ვთქვათ, სხვადასხვა აპარატებს იგონებენ, რომლებსაც ჩაუსვამენ ხოლმე, სხვადასხვა აპარატს, რომელითაც ასე ვთქვათ უადვილებენ ადამიანს კვლავ გაგრძელებას ცხოვრებისა, თუმცა გულის ზოგიერთი ნაწილი შეიძლება უკვე დაზიანებული იყოს. აი სხვა მხრივ თუ ხერხდება მედიცინის განვითარება საკუთრივ მედიცინისა, გულის შესწავლა თუ ხდება უკეთესი, თუ ეს ტექნიკის განვითარება უფრო ასე ვთქვათ უფრო მომგებიანია? თქვენ იცით, როცა ადამიანს რაღაცა გარკვეული პრობლემა აქვს, გული წავიდა, ინფარქტია რაღაცა, სასტრაფოდ სხვადასხვა რაღაცა მილებს უტენიან ხოლმე გულში, ეს რო არ მოხდეს, ამისკენ მუშაობა თუ ხდება ასევე?
კი, რა თქმა უნდა, უამრავი კვლევა ტარდება და ხდება ამ მხრივ განვითარება, მაგრამ დღესდღეობით უფრო მეტად მსოფლიო და გერმანიაც მოდერნიზებულ თანამედროვე ტექნიკაზე არის დამოკიდებული და ამის საშუალებით ხდება პაციენტის დიაგნოზის სწორი და მალე დასმა. უფრო მეტად ვიტყოდინე, რომ განვითარება ტექნიკის უფრო ხდება, ვიდრე რაღაცა დიდი სიახლეები გულის მიმართულებით.
თქვენ ახსენეთ, რომ აი ცდილობთ თქვენ ყოველთვის, გყავდათ, მუშაობდით ექიმთან, რომელიც ახერხებდა ძალიან მცირე დროში.
და
ასე შემდეგ აი ამ ყველაფერს ერთად, ხო, სწორ დიაგნოზს, პაციენტისთვის მოსმენას, მასთან ურთიერთობის დამყარებას, დამშვიდებას. მე ვიყავი კარდიოლოგთან მისული და ეხოსკოპიას მიკეთებდა. და იმ დროს, როცა აი დამადო, ეს ჟელე წაუსვა და დამადო და დაიწყო, ამ დროს დაურეკა ტელეფონზე ვიღაცამ. პარალელურად, ესე იგი, მე ამას დაატარებდა ჩემ კერძზე, ეკრანს უყურებდა და იქ ვიღაცას აშკარა იყო გაჭირვებულს, ის რაღაცას ეკითხებოდა, მისი პაციენტი იყო, არა ჩეხეთის ამბავს გიყვებით მე. Да, рагацас еубневода, ро ки эсе იქნება, эсе იქნება. მე კარგად არ მისმენია რაღაცნაირად, ეს ისე ცდილობდა ისე ელაპარაკა, რომ გასაგები არ ყოფილიყო, რას ელაპარაკებოდა, მაგრამ ეს ადამიანი არ ეშვებოდა. როგორ ფიქრობთ, აი, ამ მდგომარეობაში წარმოედგინეთ თქვენი თავი? რა არის წორი, რა უნდა ქნას ამ დროს ექიმმა? იყო თუ არა ეს გამართლებული, რომ მე ეხოსკოპიას მიკეთებდა და სხვა ელაპარაკებოდა? ალბათ არისო, მაგრამ როცა დაურეკა ვიღაც გაჭირვებულმა, რა უნდა ქნას?
მე ვიტყვი გერმანიის მაგალითიდან გამომდინარე, რადგან მე აქ დავამთავრე და აქ ვაპირებ მუშაობას და მომავალშიც ესე მინდა მოიქცე, როგორც აქ ვისწავლე და გთვლი, რომ გამართლებული ესია. და გეტყვით რატომ? იმ შემთხვევაში, როდესაც მე პაციენტები მყავს, ვარ მთლიანად მობილიზებული მარტო პაციენტებზე. მა შეიძლება მქონდეს პეიჯერი, საიდანაც მომდის ინფორმაცია, მაგრამ როგორც ესეთი ტელეფონიდან მიქონიო ჩართული და პარალელურ რეჟიმში თან მიიღო პაციენტი და თან უპასუხო, ჩემთვის ყოლა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ყურადღება გაგეფანტოს ექიმს და არასწორად წავიდეს დიაგნოზის დასმა. და იმ შემთხვევაში, თუ მე მყავს პაციენტები, რომლებსაც სურთ დამირეკონ, მივცემდი საორდინატოროს ნომერს, სადაც დარეკავდა და შეატყობინებდა თავის შესახებ ინფორმაციას, ან ექნებოდა სპეციალური საუბრები, სადაც მე კვირაში ორჯერ 2 საათი ან 3 საათი, არ ვიცი მის მიხედვით, როგორც მოხერხდებოდა და შემდეგ დამატებით კონსულტაციას გაუწევდი. მაგრამ პარალელურ რეჟიმში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცუდად არის, მაშინ გამოიწეღო სასტრაფო, ან ვერ დამიკავშირდება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ორი პაციენტის სამუშაო საათებში ერთდროულად მიღება და ერთდროულად პარალელურ რეჟიმში საუბარი. მე ყოველ შემთხვევაში ეს გერმანიაში არ შემიმჩნევია, ესეთი რაღაც მე არ მინახია, რომ პარალელურად ექიმს ყავდეს პაციენტი მიღებული და სხვას ტელეფონზე საუბრებოდეს. ის კი არა მუშაობის დროს მარტო მუშაობენ, თავისუფალ დროს მარტო თავისუფალ დროს იყენებენ. ანუ შენიშნაც კი მივიღე რამოდენიმეჯერ, როდესაც მუშაობის პერიოდში რამოდენიმე წუთი ვიღაცას გამოელაპარაკე, თუნდაც რაღაცა საჭიროა თემაზე, იმიტომ რომ როდესაც მუშაობ, უნდა იმუშაო და გააკეთო ის შენი საქმე, რაც არის გასაკეთებელი. თუმცა ეს არ არის გასამართლებელი პასუხი და შეიძლება ის ავადმყოფი ადამიანი ავადმყოფ ადამიანს ვერ დაეხმარო, მაგრამ ამით გამორიცხავ მეტ შეცდომას.
An altered scale to slap and tickle a dilettante muse, a passing chord to woo the flat at five, blue and green to inspire a tired guitarist who dares to reharmonize. A contract stacked to deliver payment when there's ice in June. White guys with accounts and company stock. A road where the kindness of strangers will have to do. In cities that glamour forgot.
ალიკო, თქვენ მომწერეთ, რომ ჩემი, აი, ეს ძალიან კონკრეტულად მომწერეთ, რომ გადაცებული ვარ ფოტოგრაფიითო. ფოტოგრაფიით გადაცება დღევანდელ ეპოქაში რას ნიშნავს? აი, ჩვენ დროს ასე იყო, რომ ადამიანი ფოტოებს თუ იღებდა, თვითონ მერე ამჟღავნებდა, ბეჭდავდა ამ ფოტოებს, სხვადასხვანაირად და ეს იყო, ასე ვთქვათ, ამაში იყო ხიბლი გადაცებისა. დღევანდელ ფოტოგრაფიით დღევანდელ გადაცებულს რა ახასიათებს?
მე ჩემიდან გამომდინარე ვიტყვი, როდესაც დაღლილი ვარ ან ძალიან ბევრი ვინეცადი რაღაცა თითქოშინაგანად მოზამაწება და მინდა რაღაცაში დავიხარჯო და ეს არის ჩემთვის ფოტოგრაფია, ვიღებ ჩემს ფოტოაპარატს და მივდივარ სადმე პარკში ან ისეთ ადგილას სადაც ვარ ნამყოფი. თავისთავად ხდება ეს, თითქოს თვალებში მე ვხედავ რაღაცა ადგილებს და ეს მინდა რომ აღვბეჭდო და თითქოს ამას აქნე ჩემს ემოციებს ვდებ და ჩემს აი წარმოსახვას რასაც წარმოვიდგენ იმას ვდებ და იმაში მე ვაქცევ ამ ჩემს შეხედულებას, თითქოს იმაში ჩემ ბუნებას, მე თვითონ როგორი პიროვნება ვარ და ხშირად როდესაც ველოსიპედით რაღაც მივდივარ, რაღაც შემჩნევა და უკან დაბრუნებულა რაღაცა თავისით ჩნდება, არ ვიცი საიდან ჩნდება რაღაცა მონაკვეთები, რაც მე მომწონს და აღვიქვი. უამრავი რაღაც დეტალი შეიძლება გადაიღოს ადამიანმა და მაშინ როდესაც ინდივიდუალურად იღებს და დამოუკიდებლად არავის არ ბაძავს, უამრავი იდეა მოდის და ხდება განვითარება. ჩემთვის არის ეს არა მარტო ესე ვთქვათ ჰობი და გადაცება, უფრო არის ჩემი ემოციების გადმოცემა და გამომჟღავნება თუ მე როგორი პიროვნება ვარ და რანაირი ხასიათი მაქვს ამაში ჩადება. ეს ჩემთვის რაღაცა სიმშვიდის მომტანია, თითქოს ვიცლები და ახალი ენერგიით ვივსები და მინდა რომ რაღაცა ეს რაღაც ჩემი თბილი ემოცია გამოხატო ამ სურათების გადაღებით.
მე ხანდახან ველოსიპედით რომ მივდივარ, ასე გაუჩერებლად ვიღებ ხოლმე ფოტოებს და ფიქრობთ რომ სახიფათოა?
სახიფათო არ არის, მეც ხშირად ვაკეთებ ეგრე სხვადასხვაგვარად დავამოკლე ჩემ კამერაზე ჩამოსაკიდი, იმიტომ რომ თავი ყოველთვის ხვდებოდა ველოსიპედს. ესე რომ აღარ მოხდარიყო, ყელზე მაქვს პირდაპირ მიკრული კამერა. მეც სულ ჩართული მაქვს, იმდენად ვარ უკვე მიჩვეული და ვიცი რეჟიმები როგორ აღშევცვალო ამინდის მიხედვით, განათებების მიხედვით, წამიერად უკვე აღარც მინდა დახედო წამიერად ვლი ყველაფერს და შორიდანვე ვიცი როგორ რა მოუზუმო, რა უნდა დავიჭირო, რა მონაკვეთი ჭირდება და რა გადავიღო. მეტომ ესე თქვა ველოსიპედზე იმდენი ხანი ვზივარ, რომ ხანდახან რაღაც ხელი არ მიკიდია და ესეთ შემთხვევა არ მომსვლია მე და როდესაც ადამიანმა კარგად ის უკვე ველოსიპედის დაარება და გზნობს ამ ბალანს, რომ ველოსიპედი არ გადაუბრუნდეს ან რულმა არ მოუხილოს, ფიქრობ საერთოდ არ არის სახიფათო. თან თუ ძალიან სწრაფი სიჩქარე არ არის. Ich will die Nacht, 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 die das Feuer entfacht. Spürst du die Macht, Macht, Macht der magischen Nacht?
შეიძლება უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად ყავს ალკო მურჯიკნელი, ის გერმანიაში მაგდებურგის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტს ამთავრებს. ჩვენი საუბრის მიწურულისკენ ის გვიამბობს იმაზე, თუ რატო იღებს ფოტოგრაფიებს, როგორ იღებს ველოსიპედზე მჯდომი ფოტოს და რატოც ველოსიპედზეც ვისაუბრეთ. ეთერშია უხილავ ფარდა, პრაღიდან გადაცემა სოფროპირ რუხაძე მოწყობა. როგორ არის მაგდებურგში ველოსიპედის ქალაქია? მე წარმომიდგენი ახლა გეოგრაფიიდან გამომდინარე, სწორია ხო, ვაკე ადგილია და ისევეა თქვათ, აი როგორც ცნობილია, აი ბერლინში მაგალითად ამდენი ველოსიპედი, გერმანიის ყველა ქალაქში ასეა, მაგრამ ასეთ ვაკე ქალაქებში განსაკუთრებით. ხა, მე გდრ-ის პერიოდიდან მახსოვს, რომ ეს ასე პოპულარული როგორც დასავლეთ გერმანიაში იყო ველოსიპედი არ იყო ხოლმე. ახლა როგორ არის აი მაგდებურგში რომელიც ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქია?
ფაქტობრივად ველოსიპედის გარეშე თითქმის წარმოუდგენელია აქ ყველა ველოსიპედი უფრო მეტია ვიდრე მანქანა. ამიტომ თან მაგდებურგი არის მეორე მწვანე ქალაქი გერმანიაში და უამრავი პარკია, დაახლოებით 7-8 პარკია, როგორც ცენტრალურად ამ ქალაქში, პატარა ლამაზი წყარი ქალაქია და თან ველოსიპედი ძალიან პრაქტიკულია, სიარული, შეიძლება ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში ძალიან მალე მიხვდე, უფრო მალე ვიდრე ტრამვაით ან ავტობუსით. ამიტომ
სანამ წახვიდოდით ალიკო უკვე იცოდით ველოსიპედით ზეერნობა თუ მანდისწავლეთ? რა თბილისში ამ ხრივ ცოტა შეზღუდულია ხოლმე.
ну мы ყავს ველოსიპედი სოფელში ჩემთან, ესე თქვა სოფელში როცა ცხოვრობდი მაშინ დავზეერნოვდი და შიგადაშიგ, მაგრამ ეს არ არის ისეთი, არ იყო ისე ინტენსიურად როგორც აქ. შემდეგ აქ რომ ჩამოვედი, რაღაც დაახლოებით 1-2 თვის შემდეგ ვიყიდე ველოსიპედი და მე რაღაც პერიოდის მერე ახალი mountain ველოსიპედი როგორც არის ის ვიყიდე და თითქმის ყოველთვის იმდენად მივეჭვი რომ წვიმაშიც, ქარშიც, თოვშიც ყოველთვის ამ ველოსიპედით დავდივარ. არასოდეს აღარ ვჯდები ტრამვაიში. უფრო აქ ვისწავლე გერმანიაში ველოსიპედით სიარული. იმდენად სიამოვნებს რომ რაღაც აი ესე ვთქვათ სიამოვნებას განვიცდი შინაგანად ველოსიპედით, რომ ვარ სადმე წასასვლელის პერიოდი არის ჩემთვის რაღაც ნახევარი საათი, 20 წუთი, რაღაც ნეტარების პერიოდი, სანამ მივალ დანიშნულების წერტილამდე.
ალბათ თქვენ ახსენეთ რომ აი მქონდა ველოსიპედიო და საქართველოს ზოგიერთ კუთხეში, განსაკუთრებით კოლხეთის დაბლობის არეალებში ველოსიპედი უკვე 100 წელია ჰქონდათ ადამიანებს და დადიოდნენ, შემოდიოდა ველოსიპედი მაშინ და ბოლოს რაღაცნაირად ესეც დაიკარგა თითქოს აი კულტურა ეს ხო და თქვენ სად ქონდათ ამის შესაძლებლობა? ასევე ვაკე ადგილას გიწევდათ ცხოვრება, სადაც ველოსიპედით
დაბლობა? მე მაქვს სოფელი, მე მაქვს ლამაზესი სოფელი, ახალციხის რაიონ სოფელ აწყურში, სადაც დაამთავრე სკოლა და მხოლოდ უნივერსიტეტში ჩაბარების შემდეგ გადმოვედი თბილისში. ჩემი სოფელი არის გორიანი, მაგრამ თვითონ სოფელში, სადაც სამანქანო სავალი გზა არის, იქ გაშლილი ვაკე ადგილია, სადაც თავისუფლად შეიძლება ველოსიპედით სიარული. რაც ბავშვობა, მთელი ბავშვობა იქ გავატარე და ხშირად ფიქრობ რომ ბედნიერი ვარ იმით რომ იმის შესაძლებლობა მქონდა რომ სოფელში გავიზარდე და იმიტომ მიყვარს ალბათ ბუნება და გამიმართლა ამ ხრივაც აქ გერმანიაში მაგდებურგში რომ მოხდი ესეთ ლამაზ ადგილში ერთდროულად ხშირად მითქვია რომ არის ქალაქიც და არის ქალაქგარეთ ესეთ სოფლის შეგრძნებაც მაქვს რა ესე ბუნების შეგრძნება ორივე ერთად არის შერწყმული და მე ჩემ სოფელში აწყურში გავაწარე ბავშვობა და იქ თითქმის ყოველდღე დავსტერნოდი ხოლმე ველოსიპედით მე ან ჩემ მეგობრებთან ან მეზობლებთან ერთად.
უხილავ ფარდას უსმენთ თქვენ, ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა. არიგო მურჯიკნელი ოქტომბერში სახელმწიფო გამოცდებს ჩააბარებს. ის თბილისში ექიმის დიპლომის მფლობელია, მაგრამ გერმანიაში, მაგდებურგში ისწავლა მედიცინა, კარდიოლოგობას აპირებს მომავალში. გვიამბობდა როგორ იღებს ფოტოგრაფიებს, როგორ დასეირნობს ველოსიპედით გერმანიაში. ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. ალიკო მურჯიკნელთან ამ საუბრის ჩანაწერს შაბათს მოისმენთ მე. გემშვიდობებით.
out of mind.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
From smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know.
Yeah.
ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. მოთულ ხარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
That promise that you made. Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. For you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens.